Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Järjekordne nädal tuleb kaela vääramatult kui saatus. Ja täna jälle stuudios ei keegi muu kui Andres Raid ja nüüd siis püüame kuntsiga maailma võluda.
Tere, tere kõikidele. Alustame täna veidi lainatud mõtetega, ehk siis lainatud mõttega, kuidas soovite. Ja mõte pärineb ei kelleltki muult kui Saharovilt, Andrei Saharovilt endalt, kes teadub...
No veeli preemio laureat.
1975. Jah.
Wow.
Nii ongi. Aga minu meelest on see ilus. Tal on muud ka väga palju ilusat. Kas nüüd see suur pomm nende hulka kuulub, aga noh, igal juhul nii on. Ja siis ütleb ta niimoodi. Ütles. Lollis keeb hiiglaslik bioenergia. Teda ei piira... südametunnistus ega kahtlused. Tema enesearmastus on mõõtmatu ja moraal on talle täiesti tundmatu. Ta võib teha kõike, mis pähe tuleb. Eriti silmapaistev on lolli kirg hävingu põhjustamisse. Tema kirg maailm igal juhul ümber korraldada.
Jõetagur pidi voolama panna ja nii edasi.
Täpselt niimoodi ja selle juures, nagu öeldud, ei piira teda, ei südametunnistus. Ega mingisugused kahtlused, need tal lihtsalt puuduvad. Muide, siin oli selline termin sees nagu moraal kui selline, mis on iseenesest üks väga huvitav nähtus või ütleme fenomen.
No atavism või?
Võib olla küll, aga moraaliga on selline lugu, et moraal on tihti peale see, mis on võitjate poolt kirjutatud. Ja moraal on otse kui veelahe või mingisugune niisugune piirijoon, mis võimaldab vahet teha omadel ja võõrastel, ehk siis sõbralikel ja antud juhul vaenulikel. Tõsi küll, homme võib see asi kõik teistmoodi olla, aga kuna see moraal, nagu ma ütlesin enne, just on ikkagi reeglina võitjate poolt kirjutatud, siis nii ongi. Moraal on ühiskondlik kokkulepe, kui
ühiskonnale peale surutud kokkulepe, teine kord, sest argpükse ja rumalaid on nii tohutu palju, et no vabandus, mis moraalis seal rääkida saab?
No nii, aga nüüd paneme siia kõrvale teise asja näiteks, milleks on südametunnistus. Ja südametunnistus on hoopiski valikute küsimus.
Kas südametunnistuses mõni pühakiri ka räägib?
Räägib ikka. Räägib.
Ja, oled sa kindel?
Olen küll, täiesti kindel. Räägib küll.
Või on see südametunnistus ka läbi moraali peale surutud?
Moraal on konformsuse poole teel.
Jah.
Ja südametunnistus on ikkagi rohkem nagu valikute küsimus. Ja siin ongi nende... Ja moraali puhul... On väga sagedasti on see moraal võetud ka ju teenistusse sellistel juhtudel, kui on vaja kuskile oma dominant kehtestada. Ehk siis teiste sõnadega ennast kellegi kohale asetada ja see kes seal allpool on, no selle kõri peal võid sa julgelt lulli lüüa ja sinna saapaga vajutada ja ei ole midagi.
Antud juhul moraal tundub olevat nagu sildistamise... alus
absoluutselt
või vahend
või... No täpselt ja moraaliga õigustatakse igasuguseid suuremaid tapmisi ja see võimaldab seda teha, öelda, et meie ühiskondliku moraali koha pealt on õige võtta niisugune asi ja täiesti moraalne on teha ühte või teist. Muide moraali seda sõna kasutas selles jubedas kontekstis, ka see, mulle tule selle inglise kindrali nimi meelde, kes on vaippommitamiste idee autor.
Harris.
Täpselt niimoodi.
Bomber Harris.
Jah, Bomber Harris, just nimelt. Dresden ja siin veel nii mõnedki linnad, kus korraldati ka kasutades selleks muide moraali argumenti. Nii et sellega ei ole sugugi kõik nii üheselt ja sellega põhjendatakse sageliga kõige verisemaid revolutsioone, mis kuskil tekivad ja kuskil kellegi poolt põhjustatud on ja ikka viidetakse mingisuguse moraali peale või vastupidi, keda parasjagu hävitama asutakse, et tal see moraal nagu puudu on või on tal see hoopis teistsugune, mis meie omaga mitte kuidagi moodi kokku ei käi. See juures ei vaeva ei südametunnistus ega mitte miski muu. Nii et need kaks päris üks ja sama asja siiski ei ole.
Vaata siin see ja. Moraal, mis ütleb, et tuleb tappa. See on igavesti huvitav moraal, sest see moraal tekib kuskil ladvikus ja siis läbi meedia viiakse ta tasandile, kus teda kasutatakse rahva hirmutamiseks, et ühiskondlik moraal nõuab.
Täpselt nii. No võt, nii et võtta kuidas tahab, või isegi, võt jällegi, meil tõlgendatakse tihti peale mõningaid asju, kas päris valesti või jäetakse osa asju ära. Too sama Kartaago näiteks, et Kartaago tuleb hävitada. Ja miks tuleb Kartaago hävitada? Muidugi Plinius on öelnud selle kohta, et sellepärast, et neil seal faniiklastel on sellised viigimarjad, mida nemad väärt ei ole, see on üks asi. Aga teisest küljest isegi Rooma riigikorraldusega võrreldes olid kartaagolased oluliselt edumeelsemad kui üks kõik, kes teine tolle ajal teadupärast, noh teadaolevalt. Võibolla oli veel kuskil, kelle kohta me ei, paraku ei tea ja mingid ürikuid selle kohta ka siiamaani leitud ei ole või ei ole suudetud, neist on olemas, aga ei ole suudetud aru saada. Ja teine asi, ja just see poliitiline süsteem, mis tekitas roomlastes esiteks alaväärsuskompleksi, kas teadliku või alateadliku ja juba selle pärast oli vajada. Mille see seisnes? See seisnes, et aasta otsa valitavad organid, need said olla aasta otsa ja kui seal nii-öelda senatis või parlamendis kokkuleppele ei jõutud, siis oli igal juhul rahva hääletus, seda arvestati, seda võeti arvestati ja tolle ajakohta, noh isegi praeguses mõistes õitses seal demokraatia, aga see oli vaja roomlaste moraaliarust, oli see kõik kuidagi vale. Ja see tuli, noh, maha suruda.
Ja siin öeldakse mitu asja ja, tegelikult eemalt vaadates
siia samas segi. See kuulub ka see, et siin vist paatsen parabellum, et tahad rahu valmistus sõjaks. Ega siin ma mäletan suurepäraselt Richard Kleisi loenguid, kus ta oma küklaseid, küklastelt me teame neid nagu tsükleid, sealt see sõna tulebki, tegemist on antiigi kirjandusega, need olid jaotatud küklosteks. Aga muuseas rääkis ta sellest päris pikalt ja laialt, kuidas see samane tahad rahu valmistusõjaks tegelikult. See viib meid ka inimkonna niisugustesse lätete juurde tagasi sellepärast, et sisu on siin hoopis natukene teine. Ja sisu on milline? Ime lihtne. Selleks, et olla inimene, selleks pead sa enda sees looma nägema. Siis sa saad aru, kuidas inimene olla ja kuidas loom mitte olla. Aga sul peab see looma kujutus siiski selge olema, mida see loom endast kujutab. Ja see loom elab sinu sees ka. Ja võt nüüd, kuidas sa selle elukaga hakkama saad ja kuidas sa selle parema poole sealt välja saad, et inimeseks sa hakata selle sõna kõige üllamas mõistes. Siin ongi see, et sa pead lihtsalt seda antipoodi nägema, teda võimalikult hästi tundma ja teadma.
No jah, vaata siin need kaks teemat, valmistus sõjaks ja ühiskondlik moraal ja loomulikult no, Kartaago tuleb hävitada, need on...
Aga võtame tänasel
päeval. Nagu liiga otse öeldud praegu.
Aga võta see samane tänapäev, ega selle moraali küsimused on täpselt samasugused ja jäänud oma olemuselt ka täpselt samasuguseks, sellepärast, et kui me kellegi üle arutleme või kedagi maname või kedagi halvustame, kas siis põhjusega või põhjuseta, siis lähtutakse ikka oma, kas olemas oleva.
Läbi enda loomulikult, kuigi või, see on juba dialektika.
Just nimelt, või siis olematu moraali koha pealt. Ja tavaliselt selle moraali käigus või selle toetudes, sellele põhjendades kõike seda moraaliga, delegeeritakse kõik need, see kannibalism ja üksteise hävitamine, see delegeeritakse kellelegi teisele.
No et vaenlane on kogu aeg olnud inimsööja aegade algusest peale vist.
Ja siis või sa leiad endale, nagu antud juhul maailmas väga sagedasti on, sa leiad endale liitlase, kes selle kannibalistliku ära söömise akti kellegi kallal toime paneb, ja siis pärast sina tuled ja ütled, et moraali koha pealt oli see õige ja ise oled puutumatu ja siis kui tekibki homme või üle homme mingisuguseid küsimusi, siis palun väga. See samane endas looma ära tundmine, ega see võimaldab sul ka tõmmata piire enda ja looma vahel, ehk siis loomaliku käitumise, ma loom ütlen tinglikult.
No,
aga see erisus, see võimaldab sind paigutada ühele või teisele poole või siis veel hullemaks kui loom. Kui sa sellega kursis oled, sa võid täiesti ajalt hullem olla ja põhjendada ikka selle mingisuguse salapärase moraali olemasoluga, aga südametunnistusega ei ole siin enam mingisugust pistmist.
Jah, vaata, see on ikka nii kaugele aegade hämarusse ulatuv asi, et...
Jah. Kuule, aga läheme nüüd, muidu me oma kuulaja ajame siin päeval, juba keset päeva no, mõistuse krussi ja...
Võõras poh meil. Kas läheb
olgu pealegi. Nii, aga mida meile kirjutatakse? Ma lihtsalt ajalehtedest mõningad, mis on silma jäänud. Nii, hoiame Hiina tehnoloogia heaga eemal. Selline juhtkiri.
Halleluja!
Kallis rahvas, kõik, kellel on iPhone või siis see iPhone taskus või kotis või laual või kuskil kaasas, selle nüüd heaga hoiame eemal, paneme ära, lõpetame selle kasutamise, sellepärast, et need kõik eranditult on toodetud kus? Hiinas. Osa inimesi, kes linnas praegu ringi käivad, uhketes Gucci, Fermucci, ma ei tea veel, mingisugustes väga prestiisides rõivastes, kannavad neid kotikesi, saapakesi ja kõike muud. Kui nüüd see Hiina värk kõik eemal hoida, siis ta lihtsalt kõnnib edasi järgmise sammu, teeb juba ihu alasti. Sellepärast, et suur...
Valimised, jumal hoia, pastakaid ei saa jagada.
Pastakaid ei saa jagada, midagi ei saa teha, sellepärast, et kõik see on Hiina.
Me oleme ju Hiina majanduse lahutamatu osa, tugisammas.
Made in China on igal teisel asjal kodumasinatel, see on Saksa firma, vaadake, kus toodetud on. Nii et... Ja siin öeldakse veel juurde, nagu Venemaast veel vähe oleks, aparaku tuleb võtta Hiina eest hoiatamist, mida teeb välisluureamet värskes aastaraamatus igati tõsiselt. Võt niimoodi, välisluure on kindlaks teinud, et Hiinast on veemal hoida, aga paraku praktilises elus on see võimatu, aga loosungina ja üleskutsena kõlab üisenesest väga huvitav. Meil on väga palju räägitud Navalnast ja me ei hakka siin rääkima, et kas on õige vale, ilus kole või ükskõik, ega tegelikult meie inimesed ju ei tea ka, kellega tegemist on, aga see on üks niisugune suurepärane näide selles mõttes, õpiku näide, et kui on vaja tekitada mingisugune figuur, siis see tekitatakse. Kui läbi selle on võimalik sõimata, kas Venemaad, Mongooliat, ameeriklasi, inglasi, eestlasi, lätlasi, siis selline kuju või selline nähtus lihtsalt, kui teda ei ole olemas, ta leiutatakse. Või võetakse keegi, omistatakse talle. Näiteks tahtse samane, ta meenutab sellist, nõukogude ajal oli keegi Angela Davis, kelle vabaduse eest
oli.
Kogunesid töölisklassi hulvad.
Patrice Lumumba oli.
Patrice Lumumba, igasugused. Ja kui nüüd küsiksid kellegi käest, et kuule, kes see sellines, kes see Angela Davis on? No, ei tea. No võtta ei tea.
No ta on ammendus. Kõik. Ei ole midagi parata ja...
Ja sisuliselt oli tegemist projektiga, mis ja. Võimaldas ameeriklasi sõimata, näidata sotsialismi või eeliseid kapitalismi ees.
Kust tuli raha?
No,
Koe bona?
no võt, nii edasi. Aga samas on siin üks huvitav seik, millel on kõige otsesemad paraleelid nüüd ka meie Eestis toimunuga. Jüri Kukk, teadu pärast.
Jah, korraga kadus ära sellest isegi linna vahel räägiti, et näed, inimene kõndis ja korraga teda ei olnud.
Dissident Jüri Kukk, dissident Mart Niklus pandi vangi, kus ta veetis aastaid ja aastaid. Jüri Kukk tapetigi vangilaagris ära ilmselt. Sellest ei räägita nagu meil mitte midagi. Ja ma ei ole kuulnud ühtegi mingisugust piiksu selle koha pealt, et aga häkki tuleks välja selgitada see isikute ring, kes seda Jüri Kukke ja Mart Niklust ja nii edasi neid dissidente siin omal ajal kiusasid, represseerisid.
Need võivad kenasti olla elus ja sinna, tervise juures.
Kes nad sinna trellide taha saadeti või kes nad sinna saatis, ja. Kuidas saadeti. Mitte kedagi see meid ei huvita. Aga samas on meil eksperdid, ei ole veel inimene surnud, aga juba nad teavad, et on tapetud, juba kes tappis, kuidas tapeti, kus see surnu keha on, kõik. See on tegelikult surnu suhtes ka natukene minu mõelest.
No, see, esiteks vähemal, see, teiseks muidugi juhul, see info tekkimise ja liikumise fenomen ise.
Inimene on surnud ja noh.
Me ei pea siin vaatama
seda mugavam isegi, on teda kasutada no, kuidas või
me ei pea isegi vaatama seda et kas inimene on surnud või täpselt on teada mitu mürsku ühel poolel alles on mitu teisel poolel nüüd on muidugi jah, venelasel pidi mürsud ammu otsa saama nüüd selgub et
juba kaks aastat tagasi pidi.
Kaotati sellepärast et lahingmoona ei olnud
no jah, noh Kui vaadata jah, neid...
Tähendab ekspert, kui nähtus.
Ei, see on eksperti, see on saavutatud see, et kui nüüd keegi kuskil räägib midagi ekspertidest, siis ei ole võimalik seda juttu tõsiselt võtta. Isegi kui on päriselt ja tegelikult tegemist mingi oma alava tõesti väga hästi tundva inimese ehk ekspertiga.
Ja see tiitel sünnitab kahtlus.
See on... Nüüd on ta devalveeritud, keegi ei usu enam mitte midagi. Aga nende eksperdid, huvitav oleks siiski teada saada, miks ei räägita meile sellistest asjadest, mis võivad õhus ripneda. Sellepärast, et teadu pärast praegu see Ukraina presidendi Vladimir Zelenski volitused kestavad ametlikult 21. maini. Vastavalt Ukraina konstitutsioonile ehk põhiseadusele. Ja seal ei ole üldse sellist punkti, et võib... ära jätta valimised seoses sõja olukorraga. Ei ole ette nähtud.
Ei ole ette nähtud, aga
alati
võib viidata
meie võime siin üksta puha. See on, loomulikult see on nende teha, see on nende riik ja meil ei ole siin mitte midagi ei ilkuda, ega parastada, ega takka kiita. Vastupidi, see on nende riik ja nemad toimetavad oma riigis täpselt oma ära nägemise järgi, kas see meile meeldib või ei meeldi, ükskõik, aga 21. Ja mille pärast seda sellest, muide Ukrainas endas väga, väga palju räägitakse ja kihab selle ümber, sellepärast, et arvatakse, et endine ülemjuhataja oli vaja eemale saada just sellepärast, et ta oli eriti populaarne ja sellest hetkest 21. märtsist, või vabandust maist, on praegune president ajutine kohuse täitja. Või tähendab kohuste täitja, president, mitte president, aga presidenti kohuste täitja. Ja sellest järgneb igasuguseid juriidilisi järelmeid, mida võib hakata seal pool tõlgendama. Ja seal võite olla päris kindel, on teisigi, kes võimu juurde tahaksid ja seda kohta enda lihkaksid.
No kes see siis ei aga, taha?
Aga sellest võiks ka meie rahvale kuidagi moodi teada anda. Aga selle arvestamel kostitatakse meid kogu aeg mingisuguste paraku, noh, ütleme kuidagi moodi viisakalt, ebatõesteks osutunud juttudega mingisugustest mürskudest või täpse teabedega selle kohta, mis toimub ühe või teise ülemjuhataja pea luu sees.
Vaata, siin on muidugi sihukene jälle nähtus, et et president, Ukraina president, sõidab mööda maailma ringi, kohtub huvitavate inimestega, räägib nendega midagi, aga millest? Ja no, ei taha ma õpetada, mida president tegema peaks.
Meie seda ei tee.
Ei ole ma ukrainlane ka, aga tahaks teada, miks. Ja teine, niisugune tegelane on meil ju ametlikult sõjaprintsessiks tituleeritud Kaja Kallas, kes nüüd tahab mängu tuua, nagu ta Blombergile ütles, Euroopa ühised võlakirjad, kellele siis Euroopa hakkab võlgu olema, et toetada ühiselt Ukrainat. Ja üldse ma ei tea, no hea küll, võtame kõige selle rumalama seose, kui sa ikka saadad kaevikusse suure pakki raha, mida rohkem sõduril on raha või asju, mida võimalik võita, seda rohkem tahab ta rindelt ära koju, sest muidu on kogu tema boonus läinud. Hea küll, ma siin räägin, jutustan ümber Hitleri kirjeldust esimesest maailmasõjast, et kuni sõditi aadete eest, mindi ja tehti hirmsaid asju julguse mõõdupuu järgi. Aga siis, kui hakati lubama maad ja raha, siis kadus sõduritel kuidagi tahtmine ära. Seega jääb üle küsida, kellele läheb raha ja milline on selle tegelase huvides spekter, sfäär, ulatus Ukraina sõja suhtes.
Jah, ei tea, aga igapäevaselt inimesed surevad. Ja
kellele peab jääma Euroopa nüüd võlgu? Selleks, et...
Aga sa paned tähele, et ega rahast räägitakse ja mürskudest räägitakse,
jaa.
Aga sellest, et inimesed surma saavad, sellest eriti ei räägita. See nagu polekski oluline. Või...
No,
aga
seal...
no, võibolla jaa. Oleme me valesti asjadest aru saanud, võibolla on kuidagi teistmoodi, aga meil on selline mulje jäänud. Olgu peale, kes ei pruugi õige olla. Nüüd aga tagasilöök on olnud. Estlink 2 rikke kohta pole endiselt leitud. Tähtaega pikendati märtsi lõpuni. No, tähendab, ühes kaablis on rike ja seda ei suudeta tuvastada nüüd kuude viisi järjest. Mulle meenub 74. aasta 1974.
Sinna... Oli siuka aasta, mäletan.
Nii. Ja siis mäletan, kuidas üks mingisugune lennuväljade vaheline kaabel keegi kuskil vigastas või midagi selle kaabliga juhtus, igal juhul kogu ala piirati sisse. Sellepärast, et umbes tunni aja jooksul oli kindlaks tehtud, kus see kaabel vigastada oli saanud. Mingi hirmustähtes kaabel. Salastatud ja keegi ei tohtinud midagi teada, kus kaabel see kaabel oli, aga no...
See tähendab, et algandmetes puudus kaabli asukoht ka.
No muidugi, aga,
või umbes
aga see rikke koht leiti üles umbes tunniga. Ja ma pärast hakkasin uurima, et kuidas see võimalik on. Ja siis kohalikud tarkpead ütlesid ja rääkisid üsna avalikult, et tegelikult saadetakse juhtmed pidi mingisugune signaal. No, ma praegu räägin lihtsustatult. Ja siis kus koha peal ta tagasi tuleb või kus ta tagasi põrkub, see näitab ära eksimatult, kus koha peal see rikke on. See oli siis mingi 50 aastat tagasi. Pea 50 aastat tagasi. Nüüd, oluliselt hiljem, oluliselt meil on, ma ei tea, mis tehnoloogiad ja kõik, ja nüüd on meil sisuliselt üks voolik, mis kuskilt lekib ja ei ole võimalik kus, kindlaks teha, kus koha pealt ta siis parasjagu lekib. See tundub kuidagi moodi utoopiline, nüüd antakse aega märtsi lõpuni, senikaua töötavad mingisugused komissionid, senikaua mingisugused inimesed tegelevad asjaga, senikaua liiguvad rahapakid ühest kohast teise ja kõik tundub,
vaata,
et on
aga
olukorraga
kui see
rahul.
Kaabel hakkab toimima, siis võib ju juhtuda
et hinnad tulevad alla.
Et elektri hind, jah, lange.
Ära sa selle pärast muretse, siis leitakse sulle mingisugune uus põhjus, mingisugune kõikumine, kas atmosfääris või börsil, mis võimaldab igal juhul. See oli nagu juba Stalin ütles. Mingit partei, mingit kõikumist pealiinist ei luba. Ja kui kõigutakse, siis ainult koos parteiga. Transpordi amet, see on meie lemmik amet, sellepärast, et sealt tuleb ala lõpmata selliseid tekste, mis panevad kukalt kratsima, et kas seal tõesti kedagi ei ole, kes suudaks kuidagi moodi inimestele midagi inimlikult ära seletada, mis oleks aru saada. Transpordi amet hoiatab. Seitsmes maakonnas on jää vihma ja libeduse tõttu välja kuulutatud rasked ilmaolud. Ilmaolud kuulutatakse välja. Mitte see ei ole, et on külmetanud ja siis on sadanud ja on tekkinud jää. Ei, see tuleb välja kuulutada. Nüüd on välja kuulutatud jää. Nüüd on välja kuulutatud suvi. Nüüd on välja kuulutatud, et on soe. Vabandage, kas on lihtsalt...
Vaata, see on nüüd
lihtsalt öelda.
Bürokraatia diktatuuri totakas laienemine. No. Ma olen kindel, et amet ei kuulutaks midagi välja, vaid teeks rahus tööd, aga ei, suuvooder vaja tööle võtta.
No võidugi.
Vaja kõik öelda, mis juhtub, kui tuul puhub, kui vihma sajab. Ja kõik sellepärast, et... Kas mis takistab inimesed juba on või muudetakse neid järjest rumalamaks, kui välja ei kuulutata, siis kust inimene teab, miks ta libises ja perseli kukkus?
Mis takistab inimestel ütlemast ilusas eesti keeles, et seitsmes maakonnas on liiklusolud eriti rasket maha sadanud jää vihma tõttu, et on, teed on ääretult libedad, kallid inimesed,
Kui rahvas võimalik... pole uskunud.
Rahvas pole uskunud, siis muidugi.
Ei, see on, jah.
No nii.
Aga... Ja hirmutamine sellega, et külm ilm ja tuul puhub ja üldse ära õue mine ja tead see, olema korduvalt mõelnud, no muidugi Euroopa on üks asi ja militaarteenistused Euroopas on ka natuke erinevad sellest, mis oli Nõukogude armee, mitte et ma seda armeed ülistaksin, aga ma nagu ei usu sellise armee. No, kui ma esimest korda kuulsin, et nüüd jääb tegevus seisma sellepärast, et välipeldikud toodi kohale. Kui ma... No, Need ühekordse kasutamise nõud ja värgid, ilma milleta just kui ei saakski sõdida, no vähemalt...
Ei, mulle tuleb kohe, otse kohe meelde Sveiki latriinen generaal, kes ütles, et kuidas nende peldikutega lood siis lõppude lõpuks on. Jaha.
Näed, see oli nagu piloot, ma ei saa öelda, et projekt, aga Hašeki profetlus.
No muidugi.
Peldiku kindral, kes saab järjest rohkem riiklike audasusid selle eest, et ta peldikeerib või kuidas seda öelda. Muidugi ma ei tea, kas peldiku kindral ka presidendi vastuvõtule kutsutaks või eeldataks, et
Kui peldiku kindral on parketi kõlbulik, siis kutsutakse.
No ja see parketi kõlbulik on jälle... Ja. Kurat sellega!
Võt niimoodi. Aga olgu, läheme edasi. Muidu me jääme sinna peldikute külge kinni ja kaugemale ei jõuagi. Hiinlastel algas rohelise puudraakoni aasta. Mitmel pool maailmas tähistati päris uhkelt Hiinas eriti. Aga meil ütleb rohetiigri juht. Meil on rohetiiger.
See ka roheliseks läinud.
Ei ole.
Oota, kas see on see sama tiiger, kelle hüpet me siin ülistasime?
Ja just see sama, aga ta on nüüd õhus seismajal. Tema ütleb niimoodi, meie rohetiigri juht ütleb, kuula nüüd, uue majandusruumi loomiseks tuleb kiiresti tegutseda, me juba raiskame üle liia. Kiiresti tuleb tegutseda, ehk siis tuleb kiiresti raisata edasi või tuleb tegutseda. Või mida tuleb teha? Tuleb
no see
tegu...
meie vorm seal viitab.
Nii, 2018. aastal esimest üleilmselt teeme ära koristuspäeva juhtinud Truuverk, kes on algatusega seotud olnud 2008. aastast peale tõdeme, et see kogemus näitas, et sel moel maailma prügist puhtaks ei saa. Vaid tegelda, tuleb,
ökosüsteem, no.
vaid tegelda tuleb juurpõhjustega. Juurpõhjustega. Peamine põhjus on, et me kasutame rohkem ressursse, kui meie planeedil taluvuspiire arvestades oleks mõistlik. Mida sa aru said?
Tead, kontekstiliselt ma ju isegi suuresti mõistan, mida seal väljendatud on, aga see on ka hõissa...
Oda, aga loen edasi sulle.
Bürokraatia diktatuur.
Me raiskame ressursse ja reostame nii ise enda ümbrust, kui ka kogu ökosüsteemi laiemalt. See ei ole mõistlik tegevus, räägib ta.
Koristajate see... palka tuleb tõsta.
See tõttu rohe tiiger ellu kutsutigi. No mis me nüüd siis peale hakkame?
Näita rohe tiigrit. Kui ta ellu aga kutsuti, see... kas ta tuli ka?
Aga see võimaldab no, väga suurel seltskonnal rääkida rohe tiigrist, rohe tiigri egiidial kõik võimalikest fondidest välja kantida ükskõik kui palju, mitte ükskõik kui palju, kindlasti mitte. Aga noh, võimaldada endale täiesti niisugune korralik äraelamine. Mul ja ratsutada isegi... selle tiigre seljas päris mõnda aega. Ja siis teiutada mingisugune uus rohe elukas.
Mul tuli isegi pähe, mis nende hümn võiks olla.
No.
Money, money, money. Ja... It's a sunny.
It's a funny. Nii. Aga siis midagi on väga hästi ka läinud. No nüüd hakkab nalja.
Kui saab. Läheb libedalt.
Nüüd just nimelt. Kui läheb libedalt. Eesti elanike soov ettevõtlusega tegeleda... Tegelikult, no siin on jälle viga, tegelda on tegelikult eleliitest, ei tea midagi, aga olgu pealegi. On aastaga 2% tõusnud ning SEB panga tellitud uuring näitas, et ligikaudu iga viies vastaja kavatseb lähiajal Eestis ettevõtjaks hakata. Iga viies kavatseb. Esiteks uuringut siin ei ole, siin valetatakse juba algusest peale. Siin on ka selles lõigus on see ära öeldud, et mingit uuringut ei ole olnud, mingi küsitlus on läbi viidud, sellepärast öeldakse, et iga viies vastaja.
Ja.
Küsitluse käigus teadupärast on üht-teist võimalik saada mitte antud aine kohta või antud küsimuse kohta, vaid vastajate kohta.
Ja
üht-teist.
Nende arusaamine nüüd, oma olukorrast.
Nüüd üluse lause, mis on võimalik ära öelda oluliselt lihtsamalt. Barjäärid, mis takistavad inimesi oma äriga alustamast, on jäänud suuresti muutumatuks. Ka eelmisel aastal tõid uuringus osalejad suurimate takistustena välja finantsvahendite vähesuse ja kindlustunde oma äriideesse. Raha ei ole ja ideid ei ole ja korralike ideid ei ole. Kõik ja punkt. Ja seda öeldi vastuses, kas see tegelikult ka niimoodi on, ei ole teada.
Aga nad tahavad! Iga viies tahab, aga raha ei ole ja ei tea, mida tegema peaks.
Tahaks ei tea, mida, aga jalad on nõrgad ja käed ei kanna või vastuvidi. Makromajanduslikud näitajad ja prognoosid mõjutavad elanike entusiasmi ettevõtlusega alustamiseks. Mõjutavad elanike entusiasmi. Kui majandus aeglustub, mis asi see aeglustub või mis asi see on, ei tea, ollakse ettevaatlikum ja hinnatakse äririske põhjalikumalt. Mis asi? Vaata. Kas sul ei tundu, et kõik võimalike riske tuleks mitte põhjalikumalt, vaid põhjalikult analüüsida, vaagida?
Tead, kas mulle tundub palju asju. Mulle või. Tundub nii, et tahavad nad meedia tegelased. Või ei taha, aga pealkirjas või pealkiri plus esimesed neli rida ütleb tihti peale kõik ära no, ja ütleb... ülejäänud
lihtsalt...
võib ära jääda, mis siis, et ta on mitu lehekülge.
No aga siin ongi üks sõnavaht, sõnavaht ja sõnavaht ja sellest mingisugust iva kätte saada, kui see siin ongi. Muutub lihtsalt...
No seal on no, kahtlemata ka mingisugune iva.
Oled aga, sa selles kindel?
Vaata, me oleme natuke liiga vanad, liiga vana koolimehed ridade vahelt vaata, lugemiseks.
Vastus iseloomustab alati vastajat ja küsimus küsijat.
Ja.
Ja need tekstid, need iseloomustavad nende kas suulise teksti puhul kas kõnelejat, kirjaliku teksti puhul kirjutajat, hoopis paremini ja hoopis põhjalikumalt, kui seda ainet, millele üks või teine tekst on pühendatud. Nii et me saame päris hästi aru, kuidas see seltskond mõtleb ja kas üldse mõtleb, aga olgu pealegi.
No aga mis sest kasu on, kui meie aru saame, kui üle jäänud alluvad ühiskondlikule moraalile ja panevad sulle kreeka koori taustaks? See ei ole nii.
Olgu, see ei ole nii, Kaja Kallas. On meil jälle pealkiri selline. Kaja Kallas vajadusest automaks kehtestada. Koolon, oleme sunnitud maksumaksjalt suuremat panust küsima.
Jah, ma lugesin seda pealkirja ja mõtlesin, et kes te olete oma äri ikka päris prsse keeranud.
Oota, kes sunnib? Oleme sunnitud. Kes teid sunnib?
Vaata, kes see on oli see inimene? Asi, kui sinu poole pöördutakse sõnadega, ma olen sunnitud, siis see on lausvale. Mulle on korduvalt ka öeldud, et noh, me oleme nüüd sunnitud, aga see, mida nad väidavad, et neid sunnitakse tegema tihti peale, halvendab kogu olukorda. Nii muide ka siin.
Maksumaksjalt suuremat panust küsima.
Küsima?
Mis panus?
Kas maksumaksja otsustab, et küsiti küll, aga tead, ikka see majandus ka langeb ja mõtteid ei ole. Me ei anna. Ist das möglich?
Ei ole.
Nagu ei tohi küsidagi.
Ja samas oli üks teine pealkiri ka. Need kaks tükki lähevad minu mõelest suurepäraselt kokku. Ja see kõlab niimoodi. Riik ei saanud kogu soovitud maksuraha rahvalt kätte. Kurja vaimu rahvas. Riik ei saanud, tähendab, kes see riik nüüd on?
Just tahtsin alustada.
Kes see riik on, kes soovis maksuraha, aga rahvalt ta seda kätte ei saanud?
Viktor Vassiljev, herr doktor, lugupeetav, ütles mõned kuud tagasi, et riik koosneb, ma küsisin, mitu inimest on riik? Ta ütles 15.
See on siis valitsuskabinet.
No, kabinet ei olegi vaja öelda. Ei, võivad õues ka olla, kui nad julgevad.
Ühesõnaga ministrid.
Need, nemad tahavad ja nemad oma vahel sunnivad. Ja meil on vaja veel neid kuradi obligatsioone hakata tegema, mida Kaja Kallas soovitab Blombergile, sest Blomberg valoill ei saa ise asjast aru.
No nii, nüüd need sunnimehanismi loojad ja see sunni jutu rääkijad.
Ja see ise, sund. Või me trafime, me oleme sunnitud trafima, sest trafiraha on ka eelarvesse kirjutatud ja seda on vähe. Ja siit tekib, mul tekis juba laupäeval küsimus. Mul oli õnn ja rõõm kaks ööpäeva olla täiesti vait, polnud kellelegi midagi öelda. Ja üldse inimesi ümber ka ei olnud, et kas meil on riik või trafirood?
No ma arvan...
No jäägu see retooriliseks küsimuseks, lolliks naljaks, see on vastu... No
pataljon. Rood, see on nagu vähe. Pataljon.
No trafirood on nagu tinglik nimetus.
No seda küll, jah.
Trafipataljon võib ka olla, jah. Trafiriik siis juba.
No võt, sinna poole hakkab juba minema. Aga nüüd see seltskond on premeerinud kedagi ja andnud preemia välja. Kuula, võrdõiguslikkuse volinik sai lisatasu võrdõiguslikkuse teema tõstatamise eest.
Proosit!
A mis teemasid võrdõiguslikkuse volinik peaks veel tõstatama? Kui mitte võrdõiguslikkuse? See tähendab, autojuht sai
lisatasu auto... Eest, juhtis autot.
Ja. Arst sai lisatasu selle eest, et arstis haiget.
Ravis.
Ja.
No, jah.
Õde sai lisatasu selle eest, et tegi patsiendile süsti.
No vaata, tegelikult selles on oma loogika, sest kui... Kuidas ma sulle ütlen?
Ütle otse.
Ma teeksin seda hea meelega, aga näiteks arstide puhul. Kas nende töölepingus peab olema ärtähendet kõik, mida arst peab tegema? Või sõlmitakse temaga tööleping temaga kui arstiga, mille alusel tema hakkab palka saama, noh ja loomulikult, kui ta oma dokumenti liigutab, aju kasutab ja kätega midagi teeb, võibolla oraliseerib sinna juurde veel, siis ongi ette nähtud lisatasu. Ma ei taha öelda mitte midagi halba arstide kohta, lihtsalt meditsiinisfäär on sellise pakkumise jaoks kõige parem, sest no, samas muidugi see tehisaju võtab varsti üle, et samm vasakule, samm paremale sellest, mis masin on soovitanud ja sa ei ole enam arst.
Meditsiinisfäär on jah, tegelikult üks ülimalt humaanne ja see ulatub välja igapäevastest ametikohustusest näiteks.
Ja sellega kui võitleb, läheb, aigekassa või tervisekassa võitleb sellega kaunis edukalt.
See on hoopis mingisugune muu asi, seal ei ole meedikud. Meedik ei lähe mööda, kui ta näeb, et keegi on kas viga saanud või ta ilmningimata aitab.
Varsti läheb, sest ta kardab, et ta kaevatakse kohtusse haigla välise töölepingu järgse tegevuse rikkumise ees. Kes sul lubas seal õues niimoodi?
Õnneks veel nii ei ole.
Õnneks veel nii ei ole, sa ütlesid õigesti.
Nii, siis palju on räägitud meile sellest, kuidas Eesti 200 ja 200 miljonit, kuidas Nortalile võib olla... Mitmed inimesed arvavad, et nii ongi, et oli lihtsalt vaja riigikest kätte saada 200 miljonit ja viia selle personaalse riigi teenistusse. Nimetatakse seda personaalseks riigiks, mida see tähendab, ei ole teada. Aga noh, kui siis see rakendatakse tehisintellekt ja igasugused muud asjad, vaata siis on selle personaalse riigi puhul üks väga hea asi. Ta muutub täielikult anonüümseks. Sul ei ole kuskile pöörduda, tähendab kellelegi poole ei ole sul pöörduda, saada ainult kuskile elektronide maailma mingisuguseid kirju, kui see võimalus sul olemas on. Inimest kuskile ei ole kellegi poole pöörduda, et vabandage väga, et mul üks või teine asi vajaks lahendamist või tahaksin nõu küsida ükskõik millega seoses. See kõik on anonüümne. Aga miks on anonüümne suurepärane asi?
Sellepärast, et see kõik tegutseb ainult sinu peas ja välja ei tohi sealt pääseda midagi. Aga ma mõistan seda nii.
Ja ta välistab muide igasuguse vastutuse. Kes vastutab? Kui läheb midagi valesti, midagi jääb tegemata kuskil. No näed, süsteem, noh, süsteem tegi ja näed, siin arvuti näitas ja süsteem otsustas ja näed, tõepoolest... Aga võibolla nii peabki olema.
Ja eelmine valitsus võttis otsuse vastu, egas meie mitte ja midagi.
Meil on see süsteem automatiseeritud ja mul arvuti näitab. Ja vaadake kodu lehekülje pealt. Ja.
Aga Leve Freund, siin Eesti 200.
Nii.
Mul on üks kamraadi saadetud tekst selle kohta. Ja nii. See on huvitav tekst. Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald ütles venekeelsele meediale antud intervjuus otse välja, et Eesti 200 on meedia katse eksperiment, mille abil püütakse tõestada, et meedia abil on võimalik Eestis mitte millestki luua erakond. Nii et eksperiment käib, no see tekst on pikem, aga see oli täpselt see, millest noh, ei taha ennast ülistada, aga ma rääkisingi Nõmme raadios, et ei ole võimalik, et mitte millelegi pööratakse nii palju tähelepanu, nii palju, noh, nagu vanasti öeldi, leheruumi, nii palju tekste internetis, mitte midagi ei toimu ja Eesti 200, Eesti 200. Ja nüüd kui kamraad saadab sellise kirjatükki, see on mul 3-4 kuud kindlasti juba siin. Ma võin muidugi ajas eksida, kui kaua ta mul siin on. Aga noh, saad ise aru, kui seda on tunnistatud. Tõepoolest. No see võib muidugi olla ka jõhker vale ja tõepoolest need Eesti 200 mikroliigutused olid Eesti jaoks sama tähtsad kui see Efrosinia Lovinia, mis ta nimi oli, ei tule meelde. Ja noh, teised, kelle pilootprojekt oli ilmselt her Valmise abikaasast kirjutatud uudised, tussukene kukkus aknast välja. See oli uudiskünnist ületav nähtus Eesti meedias ja käsitles ühe totaka kassi ebaõnnestumist akna laual.
No jah, see Eesti 200 näol muidugi, see annab veel tunnistust ka ühe asja kohta, ega koolis ei pea eriti käiba, vaata neid juhte.
Mis ma neist vaatan, meedia tee!
Just nimelt. Kui selle juht on ikkagi, ei ole koolile, üks asja koolile rõhku pannud ja teine asja on sealt ka maksimumi kaasa võtnud, siis on ikkagi halvasti. Ja siis katsu sa selle taustal rääkida inimestele, et õpi, et siis jõuad kuskile poole ja... Ja mitte ainult, et ära õppi, sellepärast, et tegu õppimisest enesest targemaks keegi ei saa. Targemaks saab ainult mõeldes ja mõtestades, analüüsides ja sünteesides, ise kaasa mõeldes. Aga kuna mõtlemine ei ole meil üheski programmis ette nähtud, üheski õppekavas ei ole ette nähtud mõtlemist muide, on ette nähtud õppimine.
Andres, siin on see niisugune nüansikene veel, et... Mida me võime praegu öelda, et mida halvem on koolikorraga saavutatud tulemus, seda hullemad on järgmise põlvkonna õpetajad.
Muidugi.
Ja see ongi tegelik allakäik. Me võime ju öelda, et lapsukesed lõpetavad kooli ja nad ei oska, mis kuradi lugemine see oli.
Funktsionaalne,
kus tuli loetust aru ka saada. Aga need lapsukesed on ju tulevased õpetajad, tulevased eksperdid, ministrid, jumalad!
Vaat meil on siin üks asi, mis on juhtunud kahjuks. Ja millest eriti ei taheta rääkida, on nimelt see, et meil ei kipu enam õppejõude olema. Mida ma silmas pean? Õppejõuks saab kujuneda ainult teaduslike uuringute käigus.
Ainult teadustehes saab areneda.
Täpselt nii.
Kui ülikool ei tegele teadustööga, ta ei ole ülikool, ta on papagoide kogunemiskoht.
Ülikool klassikalises tähenduses tähendabki teadusasutust, kus toimub ka õppe. See on ülikool.
Selleks, et selekteerida, valida välja need, kes ka oleksid suutelised nüüd tegelema teadustööga.
Just nimelt. Aga kuna teadustegevus, teadustööde alal tegevus ehk siis teadustöid enam ei tehta. Ma räägin praegu humanitaariast. Teadustöid kui selliseid enam ei tehta, siis õppejõudusid ei saagi välja kujuneda. Neid ei saa tekkida.
Muidugi ei saa.
Ja siis tuleb seltskond.
Või kui saab, siis ta on amoraalne. Ühiskonna moraali
seisukohalt. Ja siis tekib seltskond, kes räägib edasi seda, mida talle räägiti.
Ja.
Ühteist unustab ära.
Ja.
Kõik ei ole meeles.
Ja.
Nii räägib natukene vähem. No piltlikult öeldes oli 3 lehekülge. No talle jäi 2 lehekülge ja ei meelde enam. Edasi räägib 1,5 ulatuses. See, kes kuulab seda 1,5 lehekülge, see jätab meelde 0,5 lehekülge. Edasi räägib veerand ja varsti me oleme seal nullis, ehk siis negatiivse juures väljas. Ehk siis iga üks ajab mingisugust putru.
Ja siis tehakse doktoritöö teemal.
Oi, kui sa need doktoritööde Tallinna ja Tartu ülikoolides võetud kaitstud doktoritööde teemad laiali võtad või ette loed kas või, võt siis tekib küll niisugune tunne, et...
Teist korda ma seda ei tee, kunagi tegin.
Oi, see lõhnab jah niisuguse vaimse soki järgi, et kas tõesti on võimalik. Ma käsin ühe doktoritöö kaitsmisel, mitte eriti ammu. Ja selle teemaks oli, ma ei mäleta, kuidas ta oli sõnastatud. Sellepärast, et seda ei mõtle, seda ei taasta mälus mitte mingil juhul, sellepärast, et see on mingisugune absurdum, mitte absurdum. Iga juhul 10 vabalt valitud sõna demokraatia keskkonnas. Või midagi taolist. Ja siis need mingites konstruktsioonides hakkavad muutma või kajastama demokraatia olemust või midagi taolist. Ja just nimelt. Istusin seal, kuulasin, aru...
Demokraatia vaimsus.
Millestki aru ei saanud, siis esitasin ühe küsimuse ka. Kõik vaatsed mind, nagu oleks serpentaariumisse visatud väike iir.
Madude hulka.
No just nimelt. Aga sisiseti, mis sisiseti ja siiski öeldi, et Tartust oli kutsutud auväärt professor Krull. Ja no... Professor Krull, et mis teie arvate, et selle töökohta? Ta tõusis püsti, seisis tükk aega. Et mis ma siin arvan? Tööd ju ei ole. Selle peale plaksutas värske doktorant kätteküts. Kolmanda korrusel on väikene fursett, väike laud kaetud, väiksed võileivad ja lähme nüüd sinna. See on nagu juubilari laulupool, mida Kopfvillem laulis.
Seega siis... Umbes nii, et selle asemel, et 2 tundi mingit jama ajada, oleks ta võinud kohe viisakalt vabandada, me oleks läinud viina võtma ja oleks olnud tore üritus.
Ja ma vaatasin, ja muidugi, ja promoveeriti ära ja saigi doktoriks ja neid tuleb sadade kaupa praegu. Sadade
no kas neid nüüd nii palju tuleb?
Tuleb küll.
Tuleb?
Tuleb. Et,
aga on meil siis... Millegi üle...
Imestada või?
Just nimelt, kas...
See on täpselt see samasugune kombinatsioon, et ära mõtle. No kui mõtled, siis ära ütle. No kui ütled, siis ära valjust ütle.
Ära, jah.
Kui sa valjust ütled, siis vähemalt ära kirjuta. Ja kui sa juba kirjutasid, siis ära imesta.
Ära alla kirjuta.
Ära alla kirjuta, jah. Ja. See ei mul vahele. Ja ära alla kirjutada. Ja kui alla kirjutad, siis ära imesta.
Aga see on... Kas see on nüüd tahtlik ajutegevuse välja suretamine? Tegelikult on...
Ma olen selles kindel, et on.
Erakordselt ühiskonnale vajaliku valdkonnaga.
Ootake, ühiskond. Kes ütles, et ühiskond seda vajab? Ühiskond on suurepäraselt rahul.
Nieder auf!
Täpselt niimoodi. Roomlased olid selle koha pealt no suurepärane näide, kuidas osatakse asju ajada. Muide, suurepäraselt said selle niisuguse asjaga hakkama ka inglased omal ajal.
Ja.
Kui nad olid oma koloniaalvallutuste tipul, siis osati hoida, muide väga targa poliitikaga, hoiti kõik need koloniaalrahvad, kellel sisuliselt pomm jala küljes ja rauad suus, veel kuidagi moodi rõõmsana ka. Ja kui sa suudad selle elusa tööriista hoida rõõmsa lõbusana, ja sa oled ta viinud seisu, kus ta peab seda enda olekut täiesti normaalseks, igati vastavaks. Tal on selgest tehtud, et nii see ongi ja nii see olema peabki.
That's life.
Siis on see suurepärane, aga siis jät, britid ise muide jätsid selle asja unarusse ja ääremaadel läks elu üha hullemaks ja siis hakkas puhkema ja võeti endale kohustus. Muidugi mindi seal juures ka veel suureliseks, et me saame nii kui nii hakkame, me valitseme ühte neljandikku kogu maailma.
Aga meil oli õigus
meredest rääkimata ja asi, oligi, aga ja. Siis hakkas nii pea kui saabus see kõrkuse hetk, meil on kõik lubatud, me saame kõik ja see on ja nii ongi seatud ja selleks, et hoida asjad sellisele nagu nad on, selleks on vaja pingutada, selleks on vaja natukene tarkust ka.
Siin on teine taust veel
siis hakkas see asi kärisema.
Ja need... Teine taust on see, et kui britid moodustavad sellised riigid, siis nad peavad hakkama relvastuma ja see läheb kuradi kalliks. Parem on omad ära tuua, jätta oma vasallid sinna kamandama ja rahavood ikka briti suunas.
Selles mõttes Venemaal oli risti vastupidi. Venemaal on kogu aeg olnud niimoodi, et keskus on elanud oluliselt kehvemini kui ääremaad. Olid ka siis omal ajal kasakaseisused, mis olid relvastatud talupojad, kes olid piiride kaitseks. Ääremaad elasid tunduvalt paremini, isegi muide Nõukogude Liidu ajal. Vaata,
Eesti oli ju lähi välismaa.
Ja. Eesti oli lähi siis välismaa, just nimelt. Eesti, Läti, Leedu, Baltimaad näiteks. Need olid oluliselt paremad.
Ja meile räägiti hirmu ja õuduse juttu.
Kui kuskil Brjanskis või Volgogradis, üks kõik kus koha peal elati.
Ja Santi ilma ikka tuleb Botnia ja lahelt.
selles mõttes olid, ja ida, muide, ostse, idamere erikorra ajal oli täpselt samamoodi. Anti siinsetele sakslastele, ehk siis aadlikele, anti eri õigused, sellepärast, et nemad olid harjunud, nemad said hakkama. Rootslasi enam ei olnud, sellepärast, et rootslased ajasid oma joru, vabandust väljenduse eest. Nemad põletasid ju, Tartu ülikool töötas täie auruga juba, kui lõkked suitsisid ja siis teine seltskond, rootslasi, haritlasi, nii öelda, põletas meil rahvatohtreid, ehk siis ravitsejaid ja igasugused kuulutati nõidedeks ja need üheaegselt. Et ei olnud see valgustus sugugi nii valge, nagu seda püütakse näidata. Muide see Rootsi kuldajast see jutt tuli Eesti algutud enne Tartu ülikooli 300. Juubelit, mida hakati tähistama. Ehkki see, kas see 300 on selline küsitava väärtusega sellepärast, et kui see akadeemia Gustaviana ikkagi otsa sai, siis ei olnud, siis ta lihtsalt suli siin välja. Ja 100 aastat, umbes 100 aasta vältel, ei olnud võimalik Eestis, praeguse Eesti territooriumil, kõrgharidust üldse omandada. Ei olnud võimalik. Ja siis tuli Ritterschaft, ehk siis rüütelkond välja ideega, miks mitte tuleb teha siia kanti ka kuskile, tuleb ülikool teha, sellepärast, et Balti saksas, et Peterburi oli kaugel sõita Vene värk, eriti seda Vene asja ei tahetudki, ei olnud huvitatud. Ja kuskile sinna Vaterlandi poole kimada oli kaugele minna. Ja mingisugune kool võinuks siis nende arust siin ikkagi olla, kus ka, mis ülikooli nime kannaks. Ja kaks kohta oli, võistasid oma veel Tartu ja Miitav, praegune Jelgava siis, lätlaste oma. Aga tolle need Riia kubermangud ja Liivi kubermangud ja need jooksid siia kokku ja vaadati ja lõppude lõpuks... Von Breven oli, kui ma ei eksi tolle 1801, oli rüütelkonna eesistuja või kõige tähtsam. Nemad ajasid selle terpti, ehk siis Tartu projekti läbi ja siis väidetavalt taas avati, nagu praegu öeldakse, aga tegelikult asutati universiteet terpt. Nii et see on maitse asi muidugi, me ei hakka siin sõna võtma ei poolt ega vastu, Aga nii, nii ta tegelikult oli. 100 aastat oli ikkagi vahepeal pausi ka. Aga nüüd me läksime küll kuskile oma jutuga
hoopis läksime kuskile. Läksime küll, aga tead, võibolla siin saate lõpus tuua välja veel tõrviku rongkäigu idee kui niisugune.
Isenesest kena ju.
Isenesest kena. Mulle visati ka ette üks reklaam.
Nii.
Ja isenesest kena ju. Kustumatu kontserdielamus garanteeritud maailma parimate sekka kuuluvalt tšellistilt Silvia Ilveselt. Ära maha, maga maha, sest sa saad. Esiteks, mugida oma võileiba ja juua termosest oma teed. Teiseks, kuulata kontserti. Kolmandaks, nautida tõrvikute valguskumas looklevat rahvamassi. Neljandaks, lehvitada Eesti lippu ja näidata meelsust ja ühtlasi pidutseda. 24. veebruar jäta meelde ole kohal. Ja lisaks Wikipedia andmed Silvia Ilvese kontserttegevuse kohta.
Wikipedia ei ole tõsiselt võetav.
No, kurat temaga, seal on ka midagi on.
Midagi on, aga see...
Aga
Wikipedia
iseenesest me oleme jõudnud sinna. Ma käisin kunagi...
Aga kas sa panid tähele, et selles tekstis ei ole vabariigi aastapäeva mainitud?
Jah.
Buffet, kontsert...
Jah.
Termos.
See, mis rahvale peale läheb või midagi.
Vonklev rahvast tõrvik,
ja, tahtsin,
aga vabariigi aastapäev.
Siin ma tahtsin veel ühe asja välja tuua. Ma olen käinud paar korda ka Toompeal, kui on seal massiüritus. Üks oli see üritus, kus oli koos kõik Eesti usulahud või kuidas seda kutsuda. See oli enne Euroopa Liitu astumise hääletamist. Nii palju rahvast ei ole ma kunagi sellel platsil näinud ja see oli jumala ees selline, et vaata, et ei mahu äragi. See oli tohutu hulk, kus juures neile olevat antud ürituse korraldamise nõusoleku saamiseks tingimus.
Nii.
Et ei tohi rääkida Euroopa Liitu astumisest. Seega tulge kokku.
Üpris kõnekast.
Jah, aga see oli asjalik. Ja järgmine nüüd, no siin võivad inimesed vihastada niipidi, naapidi. See oli objektiiv ja see imeliku nimega see perekonna ja kodu kaitseks.
Ah, sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks.
Jah, ja, see oli
ühendi. Ka.
Jah. Ja. Vat see oli juba... Filharmoonia kontsert aastate tagune. Seal mängiti pilli, oldi rõõmsad, jalutati ringi. Siis tuli jälle keegi, kes hea südamlikult näoga rahva poole raputas rusikat. Ja noh, mul ei kuidagi kohutavalt ebamäärane meksuhu, kas seda on siis vaja. Tingel, tangel, pillimäng ja siis minnakse koju, lüüakse õllepudelil punn maha, aga me võitlesime, tead, mis ta ütles neile. No paljugi, mis ta ütles või mis ta ütlemata jättis, aga need on üritused tüübist, laseme auru välja. No meil ei ole ju karnevale nagu lõunamaades, teeme siis... Jalutame tõrvikutega tiiru ümber kvartali, räägime, et oleks minu olemine, teiseks minu tegemine ja ongi šoss. Mis ja arvad, kui
inimestele peaks selle... olema ka ikka võimalus kuskil midagi ennast kas veel natukene välja elada ja näha, et ikkagi no ei ole päris üksi ja see küünaroki tunne on ka ülimalt oluline. Sa kujutad ette, et 88. aastal öölaulupidude aeg, see oldi niimoodi koos. Muide, see huvitav aeg oli selles
mõttes,
et tunti. Ma ei tea, kas sellist aega kunagi veel Eestis tuleb, kus sõltumata see, kes keegi oli, et kas kes oli konstruktor, kes põllumees, kes veel apteeker kuskilt, see oli suhteliselt monoliitne ja homogeenne seltskond. Sellepärast eesmärk tundus olevat tolla ajal üks siiski. Ehkki juba, lõhestamine käis juba siis Eesti komiteed rahvaline ühel poolt, Eesti komiteed teiselt poolt. Ja ega ühisosa, noh...
Vaata praegu on kummaline määral... olukord selles mõttes, et kõnede pidamine kui niisugune on iganenud info edasi andmise vorm. See kõik on kuskilt juba tuttav ja veel kord üle öelda, noh, nii öelda, näidata laivis, et räägibki sellist juttu.
Ei, aga mis selle asemele? Istume iga üks oma kodus, välja ei tule, kellegiga ei suhtle, kellegiga ei räägi, et nii kui nii ei ole mingisugust olku, nii kui nii midagi, kõik see on täiesti mõtetu. See ei ole alternatiiv.
Kelle käes on võim praegu? Võim lasta niisugused üritused, noh, aurutada rahvast. Mis toimub?
Noh, kelle käes? No võt, siin on see, kelle käes ja kes lubab ja kes ei luba.
Teeme
ja...
Blombergi juhtimisel nüüd obligatsioonide müügi rahvale. Rahval veel raha on.
Ja, obligatsioone, jah. Et ei tea.
Ma kadunud ema ütles, demokraatia on see, kui sa võid rääkida, mida tahad. Ja teha, mida kästakse.
Meie demokraatia praegu jookseb sinna maadi kokku, et kõik peavad tegema täpselt nii, nagu peademokraat ütleb. Kõrvale kaldumatult ja täpselt. Ja neid, mida tohib, neid on 1, 2, 3, mida ei tohi, on 3000. Kuskil niimoodi.
Siin sai küsitud ju, miks meil on... kümneid või sadu tuhandeid, no kümneid tuhandeid seadusi. Ainult ühel põhjusel. Me ei suuda täita 10 lauset savitahvlitelt.
Jah. Võtta, me jõuame jälle sinna moraali ja südametunnistus.
Autojuhi moraal, jalakäija moraal.
No. Inimlik moraal, see on, no, see peaks niisugune nagu ülene olema ideaalis.
Selle inimliku moraali võiks tehisintellektile sisse sööta, et ta ütleks, missugune see peab olema.
See tehisintellekt on igavesti kallutatud värk, see on kindlaks tehtud, on proovitud nii pea, kui sa hakkad midagi sinna mingit LGBT-d või soo või mingisugust niisugust imelikku asja ja otse kohe kohkub see ära ja hakkab sul ajama mingisugust sellist putru välja. Mis ei ole ei enam aru saada, ega ei oma mingisuguseid saba ega sarvi.
Vastava nähtuse kõnepruuki kasutades, nagu sa ise oled täna siin
ettevõgenud.
Aga Andres, lööme nüüd kastil kaane peale jälle. Ja meie püha sõda...
Läheb loomulikult edasi.
Kahe raute vahe. Vanad õbe paju pole kraave ega radu neid vaid aju sopist taju vana tunnel juhatamas
Saade on salvestatud 2024. aastal.